Gribētu to uzzināt, cik sekmīgs ir bijis šis projekts. Patiešām es uzskatu, ka ir ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem jācenšas sasniegt arī jauniešu auditoriju, jo mēs redzam, ka Latvijas rādio strauji zaudē jauniešu auditoriju. Ka galvenā auditorijas daļa sākas no 35, 30 un vairāk gadiem. Bet tad jāraugās, kā vai šī nauda, šis pusmiljons, kas tika atvēlēts šim uzdevumam, konkrēti ar šo veidu, ar šo paņēmienu, ir, nu, vai tā ir visliederīgākā šīs naudas izmantošana, un jāraugās, cik lielu auditorijas daļu, tad Latvijas rādio 5 ir spējis piesaistīt, uzrunāt, interesēt. Jāraugās, vai šim projektam ir jāattīstās tieši šādā veidā. Tas, ka ir jāuzrunā jaunieši, tas pilnīgi noteikti ir skaidrs, par to mēs nediskutējam. Jautājums, kādā veidā